Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki númer 161/2002 með síðari breytingum frá viðskiptanefnd. Viðskiptanefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Sigríði Rafnar Pétursdóttur frá viðskiptaráðuneytinu. Nefndinni bárust einnig umsagnir um málið. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 3. og 4. grein laga númer 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Á 134. löggjafarþingi voru samþykkt lög á Alþingi númer 111/2007 um breytingar á lagaákvæðum um fjármálafyrirtæki og fleira. Lögin fólu meðal annars í sér breytingu á 3. málsgrein 3. greinar laga um fjármálafyrirtæki þar sem kveðið er á undanþágu tiltekinna aðila frá leyfisskyldri starfsemi. Við gildistöku laganna urðu rekstrarfélög verðbréfasjóða og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu undanskilin gildissviði laga um fjármálafyrirtæki. En það fer gegn öðrum ákvæðum laganna sem hafa þvert á móti að geyma ýmis ákvæðir varða slík rekstrarfélög. Lögin fólu einnig í sér breyting á 6. tölulið 1. málsgreina 3. greina laga um fjármálafyrirtæki sem mæli fyrir hvaða starfsemi sé starfsleyfi skyld. Stafliðum 6. töluliða 1. málsgrein var fjölgað en við þá breytingu riðlaðist röð stafliða ákvæðisins frá því sem áður var. Við setningu laganna láðist hins vegar að gera ráð fyrir þessari breytingu 7. töluliða 1. málsgrein 4. greinar laga um fjármálafyrirtæki sem vísa til stafliðar í 6. töluliða 1. málsgrein 3. greinar sömu laga. Nauðsynlegt er að bæta úr þessum ágöllum og er frumvarp og að frumvarp er lagt fram í þeim tilgangi. Viðskiptanefnd leggur til að frumvarp verði samþykkt óbreytt. Árni Páll Árnason, Jón Gunnarsson og Höskuldur Þórhallsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Atli Gíslason sat fund fyrir Jón Bjarnason. Jón Magnússon er áheyrnarfulltrúi í nefndinni og er hann samþykkur áliti þessu. Og undir þetta álit rita Ágúst Ólafur Ágústsson, Guðfinna S. Bjarnadóttir, Atli Gíslason, Birgir Ármannsson, Birki J. Jónsson og Björk Guðjónsdóttir.
Fleiri ef ekki hvað